Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şuwnurmary welaýatynyň mekteplerini awatly şeýşeni ýetip şäher ýerlerine her okuwçudan 100 manatdan, oba mekteplerine 50 manatdan pul toplanýar. Bu aralykda okuw ýyly ahyrlaýan mahal mekteplerde synaw soraglarynyň jogaplary 50 manatdan satyp çykarylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçy Tomaşynjy maýda Sewitden maglumat berdi.
Mekteplerde her ýylda enatalardan pul çöplenýär. Sınıf otoğları üyüt göçük avatlanmayar. Oturguşlar, partalar dövüp. Kevr okuçulara klaslarda orun tapılmayar. Könü mekteplerdaki eser dövründen kalan pencereler, kapılar, yaladış ulgomları asla çalsırılmayar. Çöplenen pulları neyme diyarlar, belli der.
Deyip marılı ene atılar aydiyarlar. Tədi urlup ulanılmağı verilyen mekteplerde hem avatda iş işir üçün okuçlardan pul toplanyar. Ene atılar tədi mekteplerin remonta mətəş dəldigini belli yerlir. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir mugullym çöplenýän pullaryň belli bir mejburynyň mektep müdürine geçirilýänini gurrun berýär. Mektep müdürleri özlerini berilýän pullaryň mekteplerin daş töwregini awatlamagy gönükdirilýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň orta mekteplerine her ýylda mekteplerin remont işleri üçin okuwçylardan pul serişdeleri ýygnalyp alanýar. Bu tejribe bir döwür 2022-nji ýylyň maýyna Aşgabatyň mekteplerine besedildi. Ýöne sewitlerde bu çäreler arakesmesi dowam etdi. Pul vermekten yüzü vuruyan ene atalarının çağıları pes bakalar bilen cezalandırılıyar. Olar mugullimler tarafından yazgırılıyar. Bağırlıklı hocalıklardan 200 manattan 500 manata çenli pul kömekleri soruluyar. Bu törevlerin övüdüne olarının çağılarının çeyreklik bakalarının yokorlandırılacaktığı vaade veriliyar. Yerli hünermeler yaş nesillerin iyan bilim ocaklarını para pulu övrünüştürülüyenliğini, pul bilen çözgüt tapmağın yaş ösürümlerin ağına sindirilyenliğini, şeylilikte mekteplerin kalplik ocağını, cugapkarçılıksız nesillerin ösüp yetişen meskenini övrülüyenliğini aydiyarlar. Marinin mekteplerini okuslardan yığınılayan pullar dini avatta iş işleri bilen çeklenmeyer. Azatlyk radiosunun havarçları mekteplerde sinav soruğlarının okuslara satılıyanlığını havar veriyerler.
Sinavların soruğları cevapları bilen birlikte 50 manattan satılıyor. Şpargalkalar mektep administrasyonlar tarafından satılıyor. Bu şpargalkaları satın alayan okuçular sınav vaktinde cevapları kağıda götürüyorlar.
Diýper Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta mekteplerine başlanyç we esasy orta bilim programmalaryny tamamlaýan okuwçylar sepgit synawlaryny tapşyrýarlar. Bu synawlar üstünlikli tapşyran okuwçylar bilimin indiki basgançyna geçip bilýärler. Synawlar 4-nji klassdan başlanýar we soňky klassara çene dowam edýär diýip bir magaryf işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Orta mektebi tamamlaýan okuwçylar jemleýiji döwlet synawlaryny tapşyrmaly bolýarlar. Bu synawlarda üstünlik kazanan okuwçylara umumy orta bilim hakkında şahadatnamalar, attestatlar gowşurlýar. Ýöne ýaşajylar okuw ýylynyň soňky hepdelerini baha düzüş möhümatlandyrýarlar we hususan çağalaryny ýokary okuw jaýlaryna ýerleşdirmek isleýän ene atalar mekteplere para pul berip gowy bahaly gutardyş şahadatnamalaryny almaga çalyşýarlar. Orta mektepdäki para pul ýokary okuw mekteplerini hem dowam etdirýär. Şeýlelikde ähli sepgitleriň para pul bilen aşylmagyny, sowatsyzlygyň rowaj almagyny şert töredilýär. Azatlyk radiosy Marinyň orta mekteplerini awatda iş işlerini niýetläp okuwçylardan pul toplanylmagy barada, şeýle-de synaw soraglarynyň jogaplary bilen birlikde satyp çykarylmagy barada welaýet bilim müdürliginden tesir alyp bilmeýär.